В ефіри «Свобода» у Мінську 6 раніці. У празькій студії новина у Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. У Мінську посли країнів Еўразв'язу зустрілися з жінками в'язнів КДБ. Зустріча пройшла на території посольства в Угорщині. Посол гэтай країни Ференц Контра пообіцяв 5 студзеня розповсюдзіць заяву ад імя амбасадараў Еўразв'язу з патрабаванням вызваліць в'язнів КДБ. Літва, як новы старшыня АБСР, распачала кансультацыі на конт пошуку рашэнняў, якія б маглі забяспечыць працяг дзейнасці Менскай місіі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай у сераду заяве міністра замежных справ Літвы Аўдрона Саджубаліса. У ёй адзначаецца, што літоўскае старшынёўства будзе працаваць з Беларусію і іншымі дзяржавамі-удзельніцамі АБСР, каб арганізацыя магла працягнуць сваю дзейнасць.
Мы глыбока шкадуем і глыбока расчараваныя закрыццём офісу АБСЕ ў Мінску. Цяпер мы павінны падагульніць меркаванне ўсіх сябраў АБСЕ і падумаць, як развіваць нашы дачыненні з афіцыйным Мінскам надалей. Гэта, я думаю, галоўная задача, пастаўленая перад нашым старшынёўствам.
Заявіў Аджубаліс. Місія АБСЕ знаходзіцца ў Мінску ад 98 году. Мандат яе офісу штогод павінен пацвярджацца калектыўным рашэннем 56 дзяржаў-удзельніц. Тэрмін папярэдняга мандату ў Беларусі скончыўся 31 снежня. У Злучаных Штатах кангрэсмены ад партыі рэспубліканцаў, якія апануюць адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы ў многіх ключавых пытаннях, атрымліваюць з сённяшняга дня бальшыню ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. Рэспубліканцы атрымалі бальшыню з 485 месцаў у палаце пасля выбару мінулага лістападу. Губернатар найбуйнейшай пакістанскай правінцыі Пенджаб быў забіты з-за таго, што заступіўся за хрысціянку, якая была прысуджаная да смяротнага пакарання за знявагу імя прарока Махамеда. Пра гэта ў сераду паведаміў журналістам міністр унутраных справ Пакістану Рахман Малік. Губернатар Салман Тасір быў у сераду застрэлены адным са сваіх целаахоўнікаў. Адразу пасля свайго ўчынку ён быў абяшкоджаны і затрыманы. Забойца прызнаўся, што здзейсніў тэракт з-за таго, што Тасір публічна заклікаў прэзідэнта памілаваць хрысціянку Асію Бібі. У сувязі з забойствам губернатара ў Пакістане абвешчаная трохдзённая жалоба. Наймаладзейшы сын апошняга шаха Ірану скончыў жыццё самагубствам у Злучаных Штатах. Паліцыя Бостану знайшла Алірэзу па главе ў яго кватэры з кулей у скроні. Старэйшы брат загінулага Рэза паведаміў на сваім сайце ў інтэрнэце, што Алірэза гадамі цярпеў ад дэпрэсіі, звязанай з падзеямі на яго радзіме, а таксама са смерцю сваіх бацькі і сястры. Вугорщина не выключае прыняцця ў новым годзе мераў дапамогі выхаду з крызісу Грэцыі і Ірляндыі. Пра гэта ў сераду заявіў у Будапэшце міністр замежных справ краіны Янаш Мартоні. Ад новага году Вугорщина старшынёй у кіруючых органах Еўразв'язу. Гаворачы аб прынятым у Вугорщине спрэчным законе аб сродках масавай інфармацыі, Янаш Мартоні адпрэчыў крытыку на свой адрас. Разам з тым афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі паведаміў у сераду ў Брусэлі, што вугорскі закон аб СМІ будзе правераны на прадмет яго адпаведнасці асноватворным прававым актам Еўразв'язу. Паводле рэгіянальных лідараў Афрыкі, Ляран Багбо, які прайграў прэзідэнцкія выбары ў Кот-д'Івуары, пагадзіўся на мірнае вырашэнне крызісу ў краіне без усялякіх перадумоваў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Аўторка». Нагадаю таксама наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Александру Лукашенку і десяткам інших офіційних особ, адказним за репресію Білорусі після виборів, буде заборонено уїзд України Еўразв'язу. Про гэта заявив керівник Міністерства заміжних справ у Швеції Карл Більд у інтерв'ю бельгійському виданню EU Observer. Поводле дадзіних EU Observer, амбасади країн Еўразв'язу у Мінську рихтують спіс особов, яким буде обмежувано уїзд у Еўразв'яз. Криніця у дипломатичних колах повідомила виданню, що попередню версію спісу включене уже більш за 100 чалавек. Наколькі верагоднае такое рашэнне Еўразв'язу і наколькі эфектыўная забарона на ўезд у Еўразв'яз для Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў, мы папрасілі ацаніць беларускіх палітолагаў. З імі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Спеціаліст у галіні міжнародної політики Андрій Федоров лічить цілком реальним вертання до візових санкцій Євразв'язу відносно Олександра Лукашенка і ягонага оточення. Механізм для прийняття рішення тут простий. Євразв'яз може зняти мораторій на ті санкції, які діяли з 2006 року, а останнім часом були заморожені, ди поширить відповідний спіс.
Навряд чи із-за цього наші білоруські влади кинуться одразу, конечно, менять. І з цими закликами, які видають євразв'язовці. Буде вельми жорстка риторика з цього боку, як це було 2,5 роки тому. Примусить змінити їх внутрішню політику, це навряд чи. Я веду, що це вельми неприємно. Я чув такі звістки не про вищеше керівництво. Вельми боялися некі особи, щоб не трапити в цей чорний спіс, але вони значно більше бояться своїх керівників, щоб не робити те, що їм загадують. Тому я не думаю, що це дасть некий ефект.
На думку господаря Федорова, у Євразв'язу нема реальних речагов впливу на Білорусь в умовах, коли за спиной теперішнє білоруське керівництво стоїть Москва. Правовладний політолог Сергій Мусієнко так само лічить, що махчимые візові санкції Євразв'язу ефекту мець не будуть.
На взгляд любого чоловіка здравомислящего, це контрпродуктивно. Годами це не приносило ніякого ефекту, крім отрицательного. Я годами отстаивал принцип открытости. Если у вас есть вопрос, ну, приходите, обсуждайте, давайте конференцию делать, давайте приглашать. Чем больше наши элиты ездят в этот свободный мир, от которого их пытаются оградить, по-моему, тем больше они его будут лучше понимать.
Гэта было меркаванне праўладнага палітоліга Сергія Мусіенкі. Я ще раз нагадаю, сёння міністр замежных справаў Швеції Карл Більд заявіў, што Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых беларускіх афіцыйных асобаў адказным за рэпрэсію Беларусі пасля выбару будзе забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Аб гэтым ён заявіў сёння групе беларускіх і літоўскіх журналістаў. Калі б прэс-канферэнцыя адбылася, я б звярнуўся да Лукашэнкі з заклікам пра сустрэчу. Спадзяюся, што змагу сказаць усё, што я хачу сказаць асабіста Лукашэнку, паведаміў сёння Рымашэўскі. Сёння адказы на многія пытанні абяцала даць анансаваная учора прэс-канферэнцыя, аднак Віталь Рымашэўскі паведаміў, што напярэдадні яго выклікалі ў КДБ і прыгразілі санкцыямі ў выпадку, калі сустрэча з журналістамі адбудзецца. Пра асаблівасці статусу Рымашэўскага і іншых абвінавачаных расказвае Ігар Карней.
Пра ўмовы свайго вызвалення Віталь Рымашэўскі меўся паведаміць журналістам 4 студзеня, аднак сустрэчу давялося адкласці.
Мяне знайшлі па тэлефоне і выклікалі ў КДБ, дзе проста сказалі, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю. Не тое, што там, што калі я правяду, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю, што мера прасечэння магла быць зменена літаральна ў той жа вечар. Таму што я фактычна нічога ў маім стане не змянілася, я па-ранейшаму знаходжуся ў стане абвінавачванага. Правядзенне прэсавай канферэнцыі яны будуць расцэньваць як парушэнне падпіс і спробую вплив на ходу слідства. Тому вибор тут невеликий. Відповідно, на жаль, я не можу давати ніякі коментарі ні по 19-му, ні по моєму визволенню.
З аналогічних причин мусив змінити плани на кон сьогоднішньої пресової конференції і Андрій Дмитрієв, керівник виборчого штабу Володимира Някляєва. Сам політик, який вийшов на волю напередодні, так до кінця і не зрозумів, чому відпустили менавіта його. Дмитрієв так само зв'язаний різними підписками об нерозгаложенні матеріалу справи і підпиской об невиїзді. На множество критичних виказванняў, якія з'явіліся на розных форумах у зв'язку з вызваленнем асобных палітыкаў у той час, як 4 экс-кандыдаты да іншыя абвінавачаныя застаюцца ў няволі, Віталь Рымашэўскі адрэагаваў так.
Сваім злоўмыснікам не радуйцеся, а сваім паплечнікам не турбуйцеся. Сутнасць маёй пазіцыі засталася нязменнай, якой яна была да 19-га, якой яна была 19-га, такой яна засталася і зараз. Маё вызваленне я расцэньваю, можа быць, як шанец для іншых так само опынуцца на свабодзе.
Лёс бальшыні арыштаваных, якія знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, не акрэслены. Адвакаты ўпершыню пасля новага году збіраюцца на гэтым тыдні наведаць сваіх падабаронных. Сустрэча Алега Агеева з экс-кандыдатам у прэзідэнты Алексеем Міхалевічам запланаваная на 5 студзеня.
Ну, запланіравана, планірую завтра, если попаду, потому что пока планирую завтра.
По-ранейшаму складаная сітуацыя вакол Миколы Статкевіча. Ён 15-й дзень галадае ў СІЗА КДБ, патрабуючы адмены вы вынікаў выбараў за масавых фальсіфікацый. Спыняць галадоўку Статкевіч намеру не мае, таму стан яго здароўя выклікае заклапочанасць. Адвакатку Татьяну Станкевіч да палітыка дапусцілі толькі аднойчы, калі выстаўлялі абвінавачанне. Медычная дапамога патрабуецца і Владзіміру Някляеву, у якога пры канцы мінулага году здарыўся гібертанічны крыз. Высокі ціск трымаецца дагэтуль, але кваліфікаваную дапамогу ва ўмовах следчага ізалятара атрымаць практычна немагчыма. Нервовая сітуацыя адбіваецца і на здароўі сваякоў, якія чакаюць родных з турмы. Стало вядома, што шпіталізаваны Уладзімір Халіп, бацька затрыманай і абвінавачанай у арганізацыі масавых беспарадкаў журналісткі Ірыны Халіп. Яму давядзецца перанесці досыць складаную аперацыю на вачах. Говорить адвокат журналистки Владимир Толстик.
Попробую попасть завтра. Как получится, не знаю пока. Пока следственных действий не было никаких. Не вызывали, да.
Гэтак сама отклалася запланаваная на сёння сустрэча адвоката Павла Сапёлкі з Андреем Санніковым. Побачыцца з падабаронным ён паспрабуе ў сераду.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Віталь Рымашэўскі, як і іншыя вязні турмы КДБ, у тым ліку і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты былі затрыманыя 19 снежня пасля акцыі апазіцыі ў Менску. Яны абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Артыкул 293 Крымінальнага кодэкса Беларусі за гэта прадугледжвае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Сёння на свабоду выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю, затрыманымі пачаліся ператрусы. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле валантэра Ігра Крэпса, каля 16 гадзіны дня з жодзінскага СІЗА вызвалілі 15 асуджаных за падзеі 19 снежня і акцыі салідарнасці ў пазнейшыя дні. У тым ліку выйшлі на волю актывіст Мікола Дзімідзенка і сын кандыдату ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва Андрусь Кастусёў.
Пасадзілі ў мікрааўтобус вялікі, каля 15 чалавек, далі ў суправаджэнне гаічную машыну, ось, і вывезлі на чыгуначную станцыю. Усіх хлопцаў. І там выпусцілі. Але у нас было некалькі машынаў, і практычна усіх расхапілі, мы зараз іх развозім па дамах.
Большасцю гэта маладзёвыя актывісты, якіх асудзілі на 15 сутак за ўдзел у акцыі 20 снежня на плошчы Незалежнасці. Нагадаю, актывісты выйшлі на плошчу з расцяжкай Саша Сыхоць, якую амаль адразу парвалі амапаўцы, а ўдзельнікаў акцыі затрымалі. 21 снежня актывістаў меліся судзіць у цэнтральным судзе Менску. Ужо былі вывішаныя спісы, але потым працэсы прайшлі ў іншым судзе, і журналістаў на іх не пусцілі. Праваабаронца Алена Валынец не выключае, што пэўная колькасць удзельнікаў мітынгу 19 снежня ды пазнейшых падзеяў яшчэ можа знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Алена Валынец пасылаецца на досвід 3 студзеня, калі чакалася вызваленне 27 чалавек, а выйшлі на волю 45, у тым ліку тыя, каго не было ні ў якіх спісах. Прычым гэтых людзей вывезлі на адмысловым транспарце праз чорны ход.
Ось а тое, як людзей увогуле выпускаюць, гэта таксама вельмі жахліва, таму што ну здаецца, што тут такога выпусціць людзей з дзвярэй турмы. Не, ім трэба абавязкова паздзекавацца, частку выпусціць, частку вывезці аўтазакамі, мікрааўтобусамі, абы іх ніхто не сустрэў, абы людзі не пачулі словы салідарнасці і падтрымкі.
Ужо дакладна вядома, што на 8 дзён звыш тэрміну застаецца за кратамі актывіст Змітер Хвідарук. Мадафронтаўца спачатку асудзілі на 10 дзён за ўдзел у мітынгу 19 снежня, а калі тэрмін скончыўся, пакінулі яго за кратамі яшчэ на 8 дзён, нібыта адбываць пакаранне за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў траўні 2008 году. 4 студзеня праходзіў ператрус у праваабаронцы з вясны Насты Лойкі. Дзяўчына ўсе мінулыя дні адсочвала сітуацыю з затрыманымі і вызваленымі. Яе звесткамі карысталіся незалежныя журналісты. Да гэтага часу тэлефон Насты Лойкі маўчыць. З'явіліся пэўныя звесткі пра рэпрэсіі на месцах працы ці вучобы супраць тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня. 30 снежня студэнт 4 курсу Менскага політэхнічнага коледжу Ілля Васілевіч вызваліўся пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Адразу Іллю выклікалі да дырэктара Геннадзя Падгайскага. Зараз Іллю ўжо адлічылі формально за пропуск заняткаў. Юнак распавядае.
Это адбылося так. Мяне выклікалі да дырэктара за тлумачэннямі. Я напісаў, што быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі за ўдзел у мірнай акцыі, якая адбылася 19 снежня 2010 года, прысвечанай вынікам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Калі я распавёў дырэктару аб прычыне майго знаходжання на мітынгу, ён патэлефанаваў з заведуючым аддзяленнем і аддаў загад ад маём адлічэнні. Я падрыхтоўцы маіх дакументаў. Абставіны справы іх не цікавілі. У наступны дзень мяне азнаёмілі з загадам аб адлічэнні.
Таксама ёсць звесткі пра звальненне з працы некаторых удзельнікаў мітынгу 19 снежня. Людзі просяць часова не абнародваць гэтыя звесткі, пакуль будуць удакладняць падрабязнасці.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертизі свободи передача на тему, чим замінає офіційному Мінську офіс АБСЕ. Західні країни вельми критично адреагували на рішення білоруських уладов закрити офіс АБСЕ у Білорусі. Чим потлумачити це рішення офіційного Мінську? Якою буде позиція АБСЕ? Чи знайдуть баки компроміс? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи політолог Андрій Федоров з Мінську і експерт Центру Сходніх дослідувань Каміль Клусінський з Варшави. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы в нашем эфире поздней сегодня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Александр Лукашенко и десяткам інших официальных особ, отказанным за репрессию в Беларуси, будет заборонен уезд Украины Евразвязу. Про это заявил сегодня керовник МЗС Швеции Карл Бильд. Були кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенка з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 січня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаурильчик, після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Студентам вышэйшых навучальных установаў і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Мінску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы. Пра канкрэтныя факты пераследу людзей, якія пратэставалі супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У райцэнтры Кіраўск застаўся без працы сябра ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева. Актывіст сцвярджае, што яго змусілі звольніцца з прычыны ўдзелу ў выбарчай кампаніі апазіцыйнага кандыдата. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Александр Баран арганізоўваў у Кіраўску сустрэчу Някляева з мясцовымі выбарцамі, збіраў подпісы ў яго падтрымку ды ладзіў агітацыйныя пікеты. Быў назіральнікам падчас галасавання. Кажа, што заяву на звальненне напісаў пад ціскам.
Два варианта. Или по статье, или так. Намек было на то, что у меня еще есть деятельность, неофициальная, но бесполезно что-то ставить. Это практически задавят и не спросят фамилию и отчество. Это деревня.
Тлумачыць Александр Баран. Маці спадара Александра цвердзіць, што кіраўніцтва прапанавала звольніцца пасля аднаго з пікетаў. Застрашыла тым, што сын нібыта можа прыйсці аднойчы на працу п'яным.
Маці сказала, говорит, ніхто не дакажа, говорит, или увольняйся сам, или мы тебя уволим по статье. Он пришел домой, говорит, мама, что делать? Я говорю, ну ты увольняйся, потому что тебе все равно выживуть.
Александр Баран отпрацаваў два месяцы ў кацельнай жыллёва-камунальнай гаспадаркі райцэнтру. У адміністрацыі прадпрыемства адмаўляюць, што звольнілі активиста за его уделу у передвыборчей кампании оппозиционного кандидата на президента.
Он написал сам заявление, то никто никого не принуждал. По-моему, у него не было желания сильно работать на этой работе. Проблем у нас с ним не было.
Поведомила супрацовница администрации жилкомгасу. Региональная координаторка штабу Некляева Оксана Самойлова ведая про эту ситуацию.
19 числа репрессии не закончились. 8 человек из нашей команды вызывали в КГБ на беседу.
Як каже Оксана Самойлова, регіональний штаб Някляєва збирає звістки про інших активістів, які за свого уділу у передвиборчій кампанії трапляють під репресії.
Берастейшина. Студентам і супрацовникам державних підприємств після подій на площі у Мінську погрожає виключення з навчальних установ і звільнення з праці. Удокладняє Сергій Єгоров.
Аліна Літвінчук, студентка факультету заміжних мов Берастейського державного університету ім. Пушкіна, каже, що її раніше не раз викликали у деканат і погрожали виключенням, коли она не спынить громадско-политичную деятельность. Девчина сябра АГП. Зараз подчас зимовой сессии размовы деканате не ведутся, але выключение ее сапроды погрожая, каже Алина.
Оппозиционной деятельности недопущено первому экзамену. На данный момент недопущено ко второму. Крайне допуска к экзамену на отчисление.
Проблемы с працей могут возникнуть и у Станислава Холодовича Зивацевича. У сябра объединенной громадянской партии был на площади. Его затримали и осудили на 15 суток покарания, и он отбывал жодина. Але документов про это милицианты при вызволении ему не выдали, каже Станислав.
Мне даже постановление не дали. И требовал я в конвоя. И заяву писал с тюрьмы. И за 15 суток никто мне не вручил. Только мне вручили, правда, справку дали, что я отбывал наказание. написали, что ВВС Жодинского ГВД, такого-то по такого числа. И счет мне дали на 98 тысяч.
Витебшина. Про выпадки переследу на Витебшине рассказывает Бронислава Станкевич.
Был керовник выборчего штаба Андрея Санникова у Витебску, активист Владислав Воронецкий, расповел про дивные телефонные звонки, которые раздаются что ночи.
Звонки на мобильный телефон. Номер скрыт. Вот, то есть номер определить невозможно. Ну, 2-3 раза ночью. Там в час, в 3 часа ночи. Молчат, шипение какое-то. То есть что-то молчат, и трубку ложат.
Владислав Воронецкий отмечает, что ночные звонки начались неузабаве после того, как его допытали сотрудники КДБ. Поводле активиста, гуторка отбывалась у деканате технологичного университету. Господар Воронецкий спробує обновиться там на учебу. И он каже, что сотрудники КДБ обещали ему посприять, коли он отмовится от политической деятельности и расповеде про працу выборчего штаба Андрея Санникова. Владислав Воронецкий от такой допомоги отмовился, и гуторка скончилася наступным чином.
Они обещали, что как бы, ну, у людей, короче, все, парни, проблемы появились. Я говорю, а что вы меня пугаете? Я говорю, мы не пугаем, мы тебя просто предупреждаем.
Такая ситуация в регионах Беларуси после площади. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз на черзе наше опытание. За что тримаются у турме былых кандидатов у президента Беларуси Некляева, Санникова, Статкевича и Михалевича? На это питание отказывают жихары Гомелю.
Это вопрос очень серьезный, чего сидят. У многих здравомыслящих граждан эти вопросы точно так же возникают. Люди пришли узнать, чем закончились выборы. Еще неизвестно, кто побил там стекла, кто дебоширил, а хватать начали всех подряд.
Я думаю, что это помста человека, який стратил розум. Коли ты переможца, так святкуй, чего ты лютуешь. Это все выглядая, як держава. Бандитизм. Я лічу, что ще Беларусь має людей, которые могут за свою годность постоять.
То, что показывают по телевизору, значит, сидят за разбой, что подговорили штурмовать дом правительства. За это стоит наказывать. Но не за то, там, предвыборную кампанию и прочее.
За неспортивное поведение. Они не били, за них кто-то другой делал. Может, надо, чтобы они били сами. Взялись по-честному, кому морду набили, они поставили людей.
Чула, что сидеть. Не ведаю за что. За то, что кандидаты.
Дали бы заявку на площадь. Да не разрешили? Вот тогда можно и добиваться. Заявки не было? Не было, я так слышал. Я голосовал за одного из кандидатов. Они вышли для чего? Чтобы сразу получить картинку.
За то, что подняли людей на бучу. Я считаю так. Они спровоцировали, что это я пошел и Лукашенко пошел. Хочешь, выйди на площадь, поговори, там объясни, что там что-то не получается, что-то не ладится. Но зачем булыжником бить?
Я не хочу обсуждать эту тему. У меня очень такое двойственное мнение о всех этих проблемах.
Не понравились отцу. Отцу не понравились. Потому что против высказались, потому что сидят против власти.
Но главное, чтобы здоровые были. Все остальное это ерунда. Пройдет неделя вторая, разберутся. Главное, чтобы они свою линию держали дальше. Путь на политический олимп слишком длинный. Дай Бог им успехов.
Такие отказы мы отримали у Гомеля на питание, за что тримаются у турме былых кандидатов на посаду президента. Это Радио Свобода. И зараз слово нашим слухачам.
Я не поэт, я просто пенсионерка. Але я отгукнулася на заклик свободы написать верш от усяго щирого моего сердца. И хочу его присвятить Павлу Северинцу. Страх смерти своей на Кастрычницкой площади сам речь диктатура спознала. Загад был отданы для хевры якойсти, каб двери да вокны ломала. И с совестью чистой щиты и дубинки чинили разбойные здеки. А мета была по свободе поминки в Украине наладить навеки. Да только нема укарных органов крат, таких, каб свободу позбавить. Каб хлопцов отважных, хлопцов и девчат зламать, на колени поставить. Я веру, что хутко надыдет той час. Закон будет, воля народа. Покуль змагары, я молюсь за вас. Живе Беларусь и свобода. Франтишка Бервячонок.
В центре Европы просвященной, между рек, голубых озер, болот, в краю Богом освященной, древний мой народ живет. Народ честный и правдивый, со всеми ласковый и мягкий, толерантный, неленивый, для подражания прекрасный. Жизнь нам спуску не дает, чаще гремит набат беды. Вновь Правит нами идиот. Свободы нет, только следы. Расправ спину, народ, колос. Ярмо страха с плеч сними. Флаг свой белокрасный подними. Мир услышит твой сильный голос.
Люди, после кровавых событий 19 декабря вы убедились, что мы живем в стране, где правит бандитская власть, где против лома у нас нет приема. Чтобы не подставлять свои головы под дубинки халуев, предлагаю каждому на имя представителя ООН Республики Беларусь направить заказное письмо с требованием обязать Совет Безопасности ООН ввести в Республику Беларусь миротворческие войска.
Под зворотом Рады белорусской интеллигенции чомусь нема подписов шчирых белорусов Мікола Врамчыка, Ніла Гілевича і Олега Трусова. У чым справа? Ці не адказаліся подписвацца, ці ім не прапановалі.
Званкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свабода. І зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
100 гадоў таму у Менску быў асвечаны касцёл святых Сымона і Алены, у якім ужо больш за 20 годдзі служыць ксёнц Уладыслаў Завальнюк. Вось перадачы «Вольная студыя».
Чырвоны касцёл выглядаў, ну, дом кіно. На другім паверсе быў такая зала банкетная, рэстаран, танцы, на партэры кіно забароненых фільмаў для эліт, а ў алтарнай частцы, увы, да, туалеты.
Вольная студия у нашем эфире поздней сегодня. С программ российских каналов, которые транслируются на белорусскую территорию, возникают особные информационные сюжеты про подзеи у Беларуси. А пошлым часом цензуру зазнают навод гумористичные программы кшталту «Прожектор Перес Хилтон», «Мультособы» на Первом канале або забавляльное шоу «Москвичи» на НТВ. Кто и как цензурует российские и другие каналы, высветляла наша корреспондентка Гина Студзинская.
Кіраўнік прадстаўніцтва ОРТ ў Беларусі Дмітрый Наважылаў распавёў.
Перыяд абастрэння адносін было очень чётка відна, што та праграма «Время», которую нам паказваюць, не саадпаведствует той праграме «Время», которую видят москвичи, которая выложена на сайте Первого канала. То записывается одна из восточных орбит, редактируется и выдаётся в эфир уже в причёсанном, отредактированном виде.
Адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 1980-е і 90-е гады Эдуард Мельнікаў выказаў такое меркаванне.
Технічна можливість цензурування російських каналів, я на існує. Вони записуються і з спозненням даються на Білорусь. Це таке попереднє превентивне цензурування.
А це робиться у Білорусі? Це білоруські цензури?
Конечно, конечно. Усі канали цензуруються. Так це ми бачимо по практиці.
А це адмислова служба чи?
Докладно я не скажу, тому що зараз усе, що точиться для державної телевізії, ховається. Це зараз тайно за сім'ю печатками, але докладно це записується і цензурується так.
Пару гадоў таму ў Беларусі перасталі трансляцца расійскія каналы ў, так бы мовіць, першапачатковым выглядзе. Супрацоўніца службы тэхнічнай падтрымкі «Космос ТВ» на умовах ананімнасці распавяла.
Вы думаеце, што такое ў нас? Это па всім кабельным сетям па тэрыторыі Беларусі. Па рашэнні Міністэрства інфармацыі ў прошлым году адключылі расійскія каналы. Мы как бы тоже руководствуемся этими положениями, приказами, которые поступают свыше. Я понимаю ваше возмущение, но такова ситуация.
Спрабую высветлить, что за инструкции у Министерства информации у наместника начальника управления электронных СМИ Юрия Царыка.
Инструкции, как бы, мы точно не делаем никаких. Все российские телеканалы попадают в эфир через редакции, созданные при белорусских каналах. НТВ Беларусь, РТР Беларусь и ОРТ ОНТ. В принципе, если у нас претензий нет от российских партнеров, а их нет, вроде бы и нормально.
Кировництво и юридичные службы российских каналов ОНТ, РТР и НТВ зараз на колядных вакациях отпочивают до 10 студеня. А вот юрист, наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец свержая, что порушение есть и претензии у российских партнеров повинны быть.
Мы тут бачим, по-перше, заборону расповсюду массовой информации, перешкоду в расповсюде. И по-другому можно ставить питание о порушении авторских и смежных прав российских телеканалов.
Як только некий российский информационный сюжет альбо забавляльная программа праграма, у якой згадваецца Беларусь і тым больш першая асоба, зазнае цэнзуру і не трапляе ў эфір, відэа адразу ж выставляецца ў інтэрнэце і праглядаецца нават тымі, хто не глядзіць тэлевізар. Ці ёсць сэнс у цэнзуры? Эдуард Мельнікаў выказаў такое меркаванне.
Такі інтэрнэт, дзе можна пабачыць відэа, не шмат у каго ёсць на Беларусі. Таму пакуль што гэта мае сэнс, таму што масавы глядач гэтага не ўбачыць. А развітая публіка, якая гэта бачыць у інтэрнэце, яна і так, як кажуць, настроена супраць таго, што таму яна адшукае ў інтэрнэце гэта так ці інакш. Таму ёсць пакуль што смысл, каб ад масавага глядача, ад масавай аўдыторыі гэта схаваць, канешне.
Мяркуе адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 80-е і 90-е гады мінулага стагоддзя Эдуард Мельнікаў. Я нагадаю, што вырызаныя з расійскіх тэлеканалаў сюжэты пра Лукашэнку і падзеі ў Беларусі вы зможаце заўсёды паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Аляксандру Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію Беларусі, будзе забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзеі 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы. Улады працягваюць пераслед журналістаў незалежных медыя. У кватэры корэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі праведзены ператрус. Журналістцы газеты «Наша Ніва» Татяне Гаўрыльчык пасля таго, як яна адмовілася ісці на гутарку ў КДБ, невядомыя пагражалі фізычнай расправай. Студэнтам ВНУ і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Менску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы.
Хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чым замінае афіцыйнаму Менску офіс ОБСЄ. Заходнія краіны вельмі крытычна адрэагавалі на рашэнне беларускіх уладаў закрыць офіс ОБСЄ ў Беларусі. Чым патлумачыць гэтае рашэнне афіцыйнага Менску? Якой будзе пазіцыя АБСЄ? Ці знойдуць бакі кампраміс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Рашэнне афіцыйнага Менску закрыць офіс АБСЄ ў Беларусі выглядае нечаканым. Яно адбылося ў момант, калі дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам сталі вельмі напружанымі пасля падзей 19 снежня. Беларускія ўлады пайшлі на абвастрэнне. Гэта проста ірацыянальная помста, ці ў гэтым кроку ёсць рацыянальнае зерне? Спадар Фёдараў.
Беларускія ўлады пайшлі на гэты крок пасля тых падзей, што адбыліся на плошчы, і адпаведна даволі жорсткай пакуль што вербальнай рэакцыі Захаду. Я б не сказаў, што гэта такі эмацыйны крок, хоць напэўна і частка эмоцыяў таксама тут прысутнічае. Афіцыйны Менск ужо даволі даўно выказваў пэўную незадаволенасць існаваннем у Беларусі прадстаўніцтва АБСЄ, бо нашы ўлады лічылі, што само знаходжанне, само існаванне такой структуры ёсць сведчанне нейкай непаўнацэннасці беларускай дзяржавы. Гэтыя палявыя місіі, так званыя, існуюць толькі там, дзе значныя праблемы існуюць. Яны лічылі, што гэта не так. Ну, а другое, безумоўна, тое, што АБСЄ у выглядзе сваёй дэлегацыі ад Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека дало адмоўнае заключэнне аб дэмакратычнасці прайшоўшых выбараў. Дарэчы, сам офіс непасрэднага такога ўдзелу ў гэтым не прымаў, але ён забяспечваў арганізацыю візіту сюды дэлегацыі БДІПЧ. І таму гэта таксама дало негатыўнае ўстаўленне да яго.
Тут у пэўным сэнсе можна параўнаць з беларуска-амерыканскім канфліктам у 2008 годзе. Як толькі ЗША ўвялі санкцыі, Менск выкінуў адсюль большасць амерыканскіх дыпламатаў на чале з амбасадарам.
Узнається, поки що санкції ще ніхто не вводив, поки що йдуть тільки заклики, заяви.
Господар Клесінський, як ви оцінюєте діяння білоруських уладов супраць офісу ОБСЄ у Білорусі? Гэта емоціональна реакція на рашэнне БДІПШ ОБСЄ в выборах, чи все ж таки у гэтым ёсць некі раціональны крок?
Вопрос сложный. Я думаю, что есть и эмоциональная часть, и рациональная. Лукашенко, как мне кажется, сейчас ведет себя гордо, учитывая очень старый, очень известный принцип, что атака – это лучшая защита. И не принимает никаких обвинений, никаких замечаний БДИПЧ, ОБСЕ по этим выборам, хотя они довольно очевидны, эти доказательства фальсификации, предпринимает шаги в сторону эскалации конфликта. С другой стороны, тут может быть тоже расчет, чтобы создать этим способом новый козырь в переговорах с Западом. Раньше много говорилось, я с этим вполне согласен, что Лукашенко набирает новых политзаключенных, чтобы использовать их потом в отношениях с Западом. И, возможно, это решение по офису ОБСЕ тоже будет таким моментом в переговорах. Можем себе представить такое предложение, вот Запад должен что-то сделать, отменить, если они будут визовые санкции, ну тогда возобновляем работу офиса ОБСЕ.
Сапраўды, вось гэтая логіка, што атака гэта лепшая абарона, магчыма, у такой тактыцы ёсць сэнс. Лукашэнка дэманструе сілу і паказвае захаду, што ў яго ёсць рычагі. Якой будзе пазіцыя АБСЄ найперш заходніх краін? Гэта павысіць рашучасць іх да ўвядзення санкцый ці наадварот прымусіць захад адступіць? Спадар Фёдараў.
По-перше, нейкую реакцію ми вже бачимо. В своєму негативному ставленні до цього кроку заявила Литва, яка зараз переняла старшинство у організації, Велика Британія, Германія з вуснами міністра заміжних справ так само вельми відмовно одозвалася об цьому кроку. Але мені подається, що усе ж зараз у ОБСЄ, у відрозненні від ситуації, яка мала місце наприкінці 2002 року, коли спинялося існування консультативно-наглядальної групи, ситуація усе ж зусім інша, бо мандат у сьогоднішнього офісу істотно відрознюється від того, що був тоді. Зараз ми ведаємо, що це погоднення об існуванні офісу мусить протягуватися кожен год со згоди обох боків. І коли білоруський бок, по яких би то не було причинах, полічить його існування тут неметозгодним, фактично ніяке порушення в гэтым не буде. І нема формальних підстав ОБСЄ, каб в чимсь обвинувачувати офіційний Мінськ. Його можна тільки закликати до нейкой згоди, до нейкого порозуміння, але подставу для примусу в даний момент не існує. Тому я меркую, що західні країни будуть обмежовуватися такою вербальною тактикою, будуть тільки закликати білоруські влади до супрацовництва, але коли тут згоди гэтай не знайдуть, то зробити нічого не зможуть. А те, що вони знайдуть тут цю згоду, мені подається вельми спречним, бо в заяві Міністерства заміжних справ це рішення було названо асенсованим. І буде виглядати так, що коли Білорусь відмінить своє рішення об спиненні праці офісу, то це рішення було не асенсованим на самої справі, тим самим білоруські влади згубять твар. Коли б вони хотіли гандлювати, я меркую, що цей гандль пішов би раніше і не на публічному зровні, а хоча й на ніяких закритих перемовах.
Спадар Клесінський, а ви як лічите, ось це рішення білоруських уладов, яно подальє алею у огонь конфлікту? Чи наадварот, ослабіць рашучасць Заходу, робіць некія кроки, некія санкції у адрес білоруських уладов? То бок, якая буде реакція на гэтыя дзеянні з боку Заходу?
Пока ситуация в отношениях Евросоюза с Беларусью такова, что невозможно говорить о каком-то облегчении, о примирении, о поисках какого-то соглашения. Атмосфера накаляется. Впереди встреча Совета Европейского Союза в половине января, очень близко уже заседание Европейского парламента. Я думаю, что стоит ожидать резких решений Совета Европейского Союза. А такие шаги, как отмена договора по существованию офиса ОБСЕ в Минске, конечно, не облегчает и не помогает в согласии, а как раз наоборот усложняет отношения и будет очередным аргументом в переговорах между странами, участницами Евросоюза. Конечно, есть разные страны в Евросоюзе, есть сторонники более мягких решений шагов со стороны Беларуси, есть страны, сторонники санкций. Но это решение белорусской власти, конечно, усиливает позицию сторонников санкций.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
По Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Ганна Пашкевич из Юйовского района. Каб подписаться за Романчука, я однослово ездила со своей вёски из Городенской области в Минск. Теперь мне соромно перед людьми, яких я агитовала за Романчука. Бывай, Ярослав. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чым замінае афіцыйнаму Менску офіс АБСУ». Гаспадар Фёдаров, наколькі я зразумеў, вы не лічыце магчымым знаходжанне кампрамісу менавіта па гэтаму пытанню, вы лічыце, што гэтае рашэнне беларускіх уладаў канчатковае, і тут яно не выносіцца на парадак дня ў якасці торгу з заходнімі краінамі.
На мой погляд, менавіта так і ёсць, бо ўсё ж беларускі бок губляе, канешне, пэўныя эканамічныя, фінансавыя, матэрыяльныя магчымасці для дапамогі офісу ОБСЕ, але даволі актыўна займаўся рознымі эканамічнымі і экалагічнымі праграмамі. Але маральныя страты, якія беларускія ўлады адчувалі ад знаходжання тут офісу, хутчэй за ўсё для іх падаліся значна больш істотнымі, і яны, на мой погляд, на кампраміс не пойдуць ужо.
Гаспадар Клысінскі, вы таксама лічыце, што кампраміс па гэтаму пытанню немагчымы і рашэнне беларускіх уладаў канчатковае і па гэтаму пытанню торгу не будзе?
Я не считаю, что все происходит окончательно. Но на данный момент я не вижу перспектив для улучшения отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Наоборот, эти отношения будут ухудшаться. Конечно, ОБСЕ – это другая организация. Но все-таки в перспективе этого года Лукашенко будет вынужден искать какие-то платформы переговоров с Западом. И несмотря на то, что решение по ОБСЕ МИД Республики Беларусь считает обоснованным, всегда есть возможность вернуться к этому вопросу. Может быть использованной белорусской властью, чтобы попробовать найти какое-то согласие с Западом отношения Беларуси с Россией. И если они будут ухудшаться, а думаю, что, скорее всего, будут в течение ближайшего года или двух лет, Запад снова станет нужным. И вот такие вопросы, как офис ОБСЕ, могут быть снова использованы в переговорах и в отношениях. Но насколько это будет успешно, это уже другой вопрос. Я думаю, что после этих событий в декабре возобновление работы ОБСЕ будет недостаточным для того, чтобы вернуться к диалогу с официальным Минском.
Хочу звернуть увагу, что ОБСЕ – это не только заходние краины, это и краины постсоветской просторы. То бок, зараз фактично Беларусь вступила в конфликт и с ними так само, коли глядеть формально на ситуацию.
Тут, мне здаецца, увогуле ніякага канфлікту не будзе, бо Москва сама вельмі незадаволеная дзейнасцю ОБСЕ, як мы гэта назіралі падчас саміту ў Астане. І тут Беларусь знойдзе толькі падтрымку Москвы і яе сателітаў па СНД.
І другі момант. Уже было аднойчы востры канфлікт на конт знаходжання місіі ОБСЕ ў Беларусі. І з 2003 году быў перагледзены мандат, і новы мандат місіі стаў значна больш скарочаны, чым той, які быў у назіральнай місіі на чале са спадаром Вікам у 90-х годах. Тых можа, ізноў на парадак дня на торг Беларусь выставляе два пункты. Першы пункт – это палітзняволеныя, другі пункт – змяненне мандату місіі ОБСЕ, каб увогуле адтуль выкінуць некія там праблемы праў чалавека і дэмакратыі, свабоду СМІ, а толькі эканамічныя, экалагічныя праекты і на гэтым усё. Гаспадар Фёдаров.
Думаю, что нет. Вот вы сгадали новый мандат, исновавший. Мандат, и он уже никакого акценту моцного на внутриполитичные справы Беларуси не робил. И белорусская оппозиция неодноразово скардилась на то, что представники ОБСЕ, в том лику певные керовники из ранейших, не звертали уваги на те подеи негативные, которые отбывались тут, там, на политзняволенных. Тому фактично у белорусских уладов уже не было серьезных подставов, как скардиться на день офісу ОБСЕ в апошнія гады. І он сапраўды дапамагаў у вырашэнні эканамічных і экалагічных праблем, у адукацыі, у тым ліку беларускіх чыноўнікаў. Так што думаю, што не. Наўрад ці гэта будзе выставлена ў якасці нейкае патрабавання, каб увогуле палітыка адышла на другі план. Яна і так была далёка не на першым і не на другім плане.
Могу согласиться, что в вопрос офиса ОБСЕ в таком конкретном, точном контексте, если осматривать его компетенции, его полномочия, сферы, в которых в последнее время он занимался в Беларуси, действительно второстепенный вопрос. Но все в политике, как мы хорошо понимаем, существует и работает в связке. И то, что работа офиса ОБСЕ была отменена, это реакция на БДИПШ, который, конечно, формально никакого отношения к этому офису не имеет. Но есть две плоскости, формально и неформально. Я думаю, что в этой неформальной все-таки вопрос имеет свое значение, и белорусские власти будут пытаться использовать это. Но, как мне кажется, это второстепенный вопрос в отношениях Евросоюза и Беларуси. Более важную роль с точки зрения Евросоюза играет вопрос прав человека, но на данный момент очень актуальный вопрос, конечно, политзаключенных. Но это текущий вопрос, а в более стратегическом плане вопрос вообще развития, изменения внутренней ситуации в Беларуси, в какую сторону это пойдет.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чем заменяет официальному Минску офис АБСЕ». В передаче участвовали политолог Андрей Федоров из Минска и эксперт Центра исследований исследований Камиль Клусинский из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію в Білорусі, буде заборонений уїзд України Євразіазу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Бінь. Білий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенки з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 січня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія» при мікрофоні Міхаші Скобла. І сьогодні моїм гостем ксьонц-магістр Владислав Завальнюк, настоятель Мєнського костьола святих Симона і Олени, з дня збудування якого недавно сповнилося 100 годов. Ойче Владислав, коли у 1986 годі ви отримали призначення у Мєнськ, у Червоному костьолі розміщався дом кіно, який належав кіностудії «Беларусьфільм». Була парафія, був святар, але не було храма. Чи пам'ятаєте ви той день, коли костьол був вернутий вернікам і у їм пройшла перша служба?
Хвала Ісусу Христу. Вельми радосно на душі. Певна, гэта гонар наш, гэта велика радость для нас, що така святиня знаходиться в столиці нашої айчини. Певно, отримавши скерування від шановного кардинала Юліана Вайвоца, святой пам'яті, дякуючи такому юбілею великому тисячогоддя хрещення Київської Русі, і від того часу пішла така адліга, процес пішов, який, слава Богу, до сьогодні ми маємо таке розумне, поступове, логічне вертання до Бога, їх святиняв і так само наших душ, бо ми потребуємо Божої допомоги. Кожний з нас, кожна сім'я. І як учора в врочистість стогоддя костьола митрополит Тадеуш Кондрусєвич, архібіскуп, який виказався так само, як йон переживав в 89-м годі, коли молилися в галереї, вирішили ці осмілилися йти процесії навокол храма. Хоч йон був ще домом кіно, але як владика сказав, ніхто не називав це домом кіно, а просто Червоний костьол.
Усім сьогодні бачать, зайшовши костьол, кін пригожий. Ось ви, коли упершиню переступили в костьол, порог. Що ви побачили?
Боже мой, шановні своєчинники, каб було Боже благословенство над нами, і нашими дітьми, і нашим народом, і будучиней, треба, каб були у нас в пошані храми, святині, церкви, костьоли. Тому що, якщо святині будуть запустені, то і Божого благословенства ми ніколи не отримаємо. Це страшно, коли Червоний костьол виглядав, ну, дом кіно. На другому поверсі був такий, така зала банкетна, ресторан, ресторан, танцы, на партеры кино забороненных фильмов для элит. А в алтарной части, увы, да, туалеты, курилки, там, где святая святых, там люди ходили оправяться. И тому повинна быть чистиня. По храмах можно судить ту или иную местину, вёску, городок, райцентр. Если пригожий храм, ухоженный, конечно, отчувание, что и там люди мают так само высокородность духовную. Где храмы опущенные, где крыжи чуть ли не падают и так далее, певно, одразу можно зрозуметь, что там люди далекие от взнёслости духовной и параллельно культурной.
И Червоный костёл несколько разов пленовалось взорвать и в 30-е годы, и в 60-е годы. 4-5 разов безбожные улады мерковали это зробить. Вот у таким суседстве, поруч с домом советского ураду, як костёлу удалось выстоять?
Это Божий суд, потому что саправды тут не жартовали. И он не подобался многим таким политичным деячам, але все же над нами есть Господь Бог. Бо коли Эдвард Войнилович, будовник, меценат, фундатор этой святыни, отримал цара в Санкт-Петербурге дозвол на побудову костёла, костёл будовался за городом, як я пишу в вершах Кукурезе. И глядите, знов, який лёс, костёл стоит в самом центре на головной площади столицы. Войнилович в духу продбачил менавіта расположение, и сёння, так як вы все назиральники этой святыни, якая есть, а что заховався, это только и вчора мы дяковали Богу за эту ласку.
Ойче Владислав, белорусская громадскость ведая вас, як святара, як дослідчика истории костёла, и раптом на свет з'являється ваша поэма «Так хотел Бог». Як вам стольки годов удавалося ховать у себе поэта?
Я дякую Богу за эту махчимость, потому что я хотел передать в скороченні историю этой величной святыни так поэтично. Тут супереживаєш лёс этой сям'ї Войниловичу, род яких больше за 600 годов параллельно як Радзівілов. И этот род Войниловичов, он вельми высокородный, вельми интеллектуальный. И сегодня приехали на стагодзе костёла, навіть з Кемерова, Новосибирская область. Приехали Войниловичи. Я просил митрополита шановного Тадеуша Кондрусевича, каб ён хадайничав перед святым пасадом, айцом святым Бенедиктом XVI, каб ми мели юбилейный год костёла святых Симона и Елены. Не только один день. Плануем, каб у костёле проводились за гэты год розные навуковые, культурные мероприемствы, выставы, фестивали.
Ойче Владислав, вы служили у розных краинах. И в России, и в Молдове, и в Украине, и в Латвии. Чи были у вас в этих краинах где-нибудь парафии и храмы с такой богатой историей, как история костёла Симона и Елены?
Там будовництво, архитектура велична, але душа, як Эдвард Войнилович і його льоси, это ж все менавіта зв'язано з ним, тому що ён вельми жадав бить на батьковщині. Апошні гади, 8 годов життя в Бидгащі, Польща, де ён марив вернуться додому. І слава Богу, 2006 годі, 11 червня, по домовленості поміж нашими країнами, костёлами, церквами, ми перевезли його останки, і ён спочиває перед храмом. І 2005 годі я звернувся ад ім'я так само людей, верників, до шановного ксенза кардинала Казиміра Свєнтка, каб розпочати інформаційний процес беатифікації Едварда Войниловича. Тобто винести його на алтар, як слуга Божий, бо його віра, його життя, його приклад, його інтелектуальність, що він був тройче вибіраний в царську думу, і він з Богом йшов. Він допомагав всім, як говорить в спомінах своїх, ми будували костьоли, церкві, допомагав будувати синагогу в Клецьку. Стоїть сьогодні в ремонті синагога. Войнилович в Слуцьку мечеть мусульманам. Ходайничав перед царом. Розумієте, це чоловік, який тоді ще не було слова екумінізм. Але він уже жив гетим. Він любив всіх. Він був для всіх відкритий і допомагав.
70 годов у душі наших людей влади сіяли безбожжя. На вашу думку, кольки годов треба, каб випалати гете пустозелле з людських душов?
З Божою допомогою, коли буде добрая воля, во всіх нас часто чуем про національну ідею, про одраджение, про становлення. Але не забудьте, що кожна революція, кожний переворот – це були так само ідеї. Але яны, база їх була на матеріальним. І тому вони часові. Чи то французька, чи різні воєнні перевороти, чи наш кастричницький переворот. Чому одійшов? Бо абсолютно на піску, на будьонним будувалося. А треба будувати на духовним. Якщо ми долучимо накладка, як би на Божую ідею, веру, долучим нашу національною, будемо жити. В яках, в поколеннях буде адраджання. І тому не треба соромитися віри. Як це стане нашим узвишшим духу, тоді ми будемо і розуміти один другого, допомагати один другому, тому що все, що ми робимо, яно для будучині. Як у нас щонеділя в 19 годин є літургія набоженства за батьківщину.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаще Скобла, зайцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены, мы гутарим про вечную веру и родную мову, патриотизм и ахвярность. Отче Владислав, у вашем костеле проходили литературные встречи с Рыгором Бородулиным и Жнилом Гилевичем. Не каждый святар дозволит выступать за амбону поэту, читать верши за амбону. А чему вы идете на это?
Потому что Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, я их вельми поважаю. Это вельми светлые, добрые люди. По-другому, Рыгора Бородулина, поэта нашего славутого, верши вельми духовные. До народа, до батьковщины, до земли, до матці. Многие святари цитують Григора Бородуліна з амбону. Многие люди просто де там алтарик, там ружанець, крижик чи псалтир і гетіє вірші. Тому що люди читають це як духовна і саправди, це є духовна література. Бо коли ми полюбимо більш свою землю, батьківщину, коли ми схилим чоло перед нашими матулями, все більш будемо умніти, становитися такими розважливими, тим більш ми будемо мати гетію духовність. Для людей це було як казань, тая чи інша вечерина, люди в захопленні, і там як стояв народ, так вони і йшли, каб Григор підписав їм книжку. Не всі могли отримати таку, так вони несли навіть молитовник свій, Григор, підпишіться на пам'ять. Розумієте, це справді, це велично.
Отче Владислав, я добре пам'ятаю той час, кінець 80-х, коли йшло змагання за Червоний костел, і сьогодні ми вже згадували про це, вірники молилися на вулиці, навіть голодували на знак протесту. Сьогодні йде змагання за другий храм, на площі Свободи. Яке ваше ставлення до тих молодьових акцій, які там кожен четвер відбуваються?
Ну, просити святині, це ніколи немає ні грех, тут абсолютно відсутнічає. Це не можна сказати, що якщо б ми просили якусь установу цивільну, але вертання святиняв, це наш обов'язок, це треба. Покуль ми не відкриємо, не очистимо святині, не буде Божого благословенства. Так само, як організм. Здається, здоровий, але температура 36,8. Ні то здоровий, ні то хворий. Так само тут. Одна, друга, десята, нехай навіть тисячна святиня відчинена. А якщо є яких 5, 10, 15, які ще в запустенні, біда. На стогодді костіла митрополит Тадеуш знес так само молитву об вертанні святині. Так що дай Боже, каб всі святині були вернутия, а там, де треба будувати, каб будувалися. Це саправди, коли народ буде з Богом, і він буде більш послухмяний, і він буде більш терпеливий. Тому не те, що роби со мною, що хочеш, але ми будемо розуміти, що треба для батьківщини, для землі десь терпіти, витривати і заставатися добрими людьми.
І останнє питання, отче Владислав. Однойчі я присутнічав на службі і почув, як ви сказали літерально наступне. Той, хто забиває родну мову, чинить смертний грех. Як ви лічите, чи довго ще буде протягуватися це грехопадіння нашого громадства?
Треба, каб цей момент, цю кропку, як верхолок гори, треба ще узисти, каб уже пішла перевага на родну мову. А поки що ми всі карабкаємося, всі йдемо, бо на боженстві маємо в Домі Божим все, але в канцелярії кожен приходить і на якій мові уже звертається, на такої ми відказуємо, тому що, ну, ще йде ось таке навіть становлення. Я лічу, що, і не то, що лічу, переконаний, ніхто нікому не забороняє, але це треба, каб мова заставалася таким гонором. І тоді це є винік.
Але ж усе ж таки, хто цурається мови, він грешить.
Ну, тому що ми справді відходимо від родних коренів. Ми тоді підпорядковуємося якоїсь іншої ідеології чи так далі. Ну, а потім перше – молитви. На якій мові дитя треба вчити? Не по латині, не греческій, але треба якось. Значить, яка є мова? Коли дитя не ведає молитви на родній мові, коли зовсім не молиться. Тому що багато маємо сім'ї, що вірить вельми дренна, где дети не вучать ни молитвы, ничего. И тут повстает питание, что тогда який дух, якая ситуация в семье. Значит, нема молитвы, грех, бо треба молиться. Бо молитва очищает, молитва оздоровляет, молитва, чем больше человек повторяет чистые, эти взнеслые слова молитвы, очищается. Это та же самая чистая аура, якая нас освящает и возвышает. Если не идем, поважанные соотечественники, ни в церкву, ни в костел, в дом Божий, а дома перед телевизором висиживаем диваны, конечно, грех. Мы повинны долучить себе до духовных першокрениц. А в Божьем доме миновито учить родная мова.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Про вечные каштовности, патриотизм и ахвярность, веру и родную мову мы гутарили с отцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены. С вами был Михаил Скобла. До наступной встречи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету работают 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.